ұқсас. Пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам есе алдына шығады да сахабаларын айтады дейді. Ертең қияметте бір адамдар сөзсіз, сұрақ жауапсыз, азапсыз 70,000 адам жәннатқа кіреді деп қайтып кіріп кетеді дейді. Сосын сахабалардың арасында ихтилаф болады дейді. Мүмкін ол ширк жасамаған адам шығар, мүмкін ол мына өмір бойы бес уақыт намаз оқыған шығар деп ихтилаф болады дейді. Содан кейін қайтып айтады дейді. Олар дейді да өмір бойы Аллаһқа тәуекел етіп шыққан адамдар деп айтады дейді. Осы хадис дастай верный ма, білесіз бе, кімнен келген? Иншалла түсіндіріп жүрсеңіз, білсеңіз.
Иә, бұл хадис сахи хадис. Бұл имам Ахмад риуаят қылған және басқа мұхаддис, имам Тирмизи және басқалар риуаят қылған хадис. Ол кішкентай соңғы жағы кішкентай не қылды, сол айтады, сол үмбетімнен 70,000 адам есепсіз тура жәннатқа кіріп кетеді дейді. Сонда бүйтіп үйіне кіріп кетеді. Сонда байқады сахабалар әртүрлі сөздер айтады, кім екені ол деп. Шүрк келтірмеген исламда туылған, яғни шүрк келтірмесе, олар кезінде мүшрик болды ғой сахабалар. Сөйтіп исламды қабылдады. Сол шүрк көрмеген адамдар шығар деген сияқты әртүрлі сөздер айтылды. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, умул ладина ла йастарқуна ва ла йатафайяруна ва ла йактауна ва аля раббихим йатаваккалун. Олар ла йастарқун, яғни дем салып қойшы деп сұрамайтындар деді.
Ал дейді?
Рухия бар ғой, дем салу.
Иә, иә.
Рухия деген сол дем салу бар ғой, Құран оқып дем салу.
Иә, иә.
Соны айтып отыр. Маған дем салып қой деп сұрамайтындар дейді. Және уала яктауун, уала ятатайярун. Яғни ырым қылмайтындар. Ырымды білесіз ғой?
Иә, білем.
Және айтады, уала яктауун, өзіні күйдіріп емдемейсіңдер дейді, күйдіріп. Уа аля раббихим йатаваккалун. Раббыларына тәуекел қылатындар дейді. Жоғарыда айтылған дем салу сұрамау, ырым қылмау және күйдіріп емдемеу, осылардың үшеуін айтты да, үшеуіні де жинап беретін нәрсені айтты, яғни Раббысына тәуекел қылатындар дейді. Яғни шын толық тәуекел қылатын адам осы баяғы жоғары айтқан істерді істемейді деген мағынада да, түсіндіңіз ба? Солар деді.
Машалла, сол ма дем салу деген мысалы ауырғанда емес па, да салатын да ол дем салу да?
иә, мысалы жын кірсе, немесе сиыр болсын, немесе ауырып қалсын, қалай болсын,
машалла,
көз өткендей болсын.
Сонда шарқы кәдімгі действительно сонда жәннатқа кіреді деп отырғаны ғой да, сонда да ондай болса да, әлде ол бір себебі ма, қалай?
Жоқ, әлбетте бұл себеп. Бұл істер жәннатқа кіру үшін, есепсіз тура кіріп кету үшін бір себептер. Бірақ ар жақта оның тозаққа алып кіретін бір себептерді істеп қойған болуы мүмкін ол.
Иә, ширк мысалы.
Ширк болсын, немесе ұрлық қылу, барлық күнәлар адамды тозаққа жетелейді, любой бір күнә. Қатты жетеді мүмкін, жай былай кішкентай не қылуы мүмкін, себеп болуы мүмкін, немесе үлкен себеп болуы мүмкін. Ұрлық қыла ма, немесе ғайбат жасай ма, немесе адам өлтіре ма, немесе любой бір күнә. Қандай болса күнәларды істеген болса, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, ла йадхулул жанната қатиу рахим. Туысқандармен қарым қатынасты үзетін адам жәннатқа кірмейді деді.
Оны сіздің сауалыңызда естідім оны, ұстаз. Иә, оны ол мәселені жақсы түсіндім мен. Машалла, жазакаллаху хайр.